Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Invitata Universului femeii creștine este Alina Torsin. Am în fața mea, dragi prieteni, la microfon, o tânără frumoasă despre care am auzit că este și un misionar cu suflet. Am vrut să aflu mai multe lucruri despre ea și timp de câteva săptămâni am urmărit-o cu privirea. Tăcută, talentată, cântă frumos și mai mereu singură. Am aflat că este foarte ocupată, dar în ciuda acestui lucru a acceptat invitația mea la radio. Ați auzit-o săptămâna trecută, prieteni. Dacă nu, căutați în arhiva noastră și ascultați prima parte a interviului. Alina ne-a povestit că a fost un copil cu minte, vesel și descurcăreț și a demonstrat acest lucru când a plecat de acasă la școală. Și-a ales medicina pentru că îi iubește pe oameni. Dar să alegi terapie intensivă este mai rar alegerea unei fete. Și acolo lucrezi tu?
Acolo lucrez eu.
Zi de zi?
Zi de zi. Doar că mai este și partea de anestezie și atunci ne mai aduce satisfacții mai multe, că poate uneori terapia te dezamăgește. Dar sunt și cazuri fericite. Chiar recent am avut un caz, o doamnă de 50 și ceva de ani care a stat internată la noi în spital aproape o lună și la un moment dat chiar am crezut că o să o pierdem. Atât de grav a fost. Și a plecat acasă și suntem foarte bucuroși pentru cazul ăsta. Este unul dintre ele.
Dar te-am întrerupt și nu mi-ai spus ce s-a terminat cu tânărul, cu tăticul.
Din păcate a rămas în stare vegetativă și după încă câteva luni de stat pe acasă și pe la recuperare a murit.
Ce m-a întristat
a fost faptul că a fost părăsit de soție și de copii și în anumite aspecte din viață chiar contează să ai pe cineva aproape lângă tine și
cred că
el era o comă superficială la el. Uh-huh. Nu știu exact dacă el își dădea seama de ceea ce se întâmplă lângă el sau nu.
Reacționa la ceva?
Uneori da, alteori nu. Sunt dificile cazurile astea neurologice, de cele mai multe ori.
Pentru că nu știi exact.
Nu știi exact, da. Uneori ai impresia că înțelege, alteori că nu. Dar oricum ar fi, suportul familiei contează.
Rămâi mut când auzi de lucruri de astea. Părăsire în cel mai greu moment e foarte greu. Poți să înțeleg că era greu cu cei doi copii, dar din când în când și emoțional să fii alături de... Da, dar nu judecăm acum treaba asta. Spune-mi încă ceva, o curiozitate de-a mea, diferența dintre și de ce comă indusă și comă. Când
da.
Se induce coma?
Uneori pacienții au nevoie ca să stea liniștiți. Poate ei sunt conștienți sau într-o
stare
mai superficială. Nu. Cei care sunt într-o stare mai gravă, de obicei nu reacționează atât de mult la ceea ce li se întâmplă, ca să poată să suporte anumite aparate, de exemplu, intubație. Când pacientul nu poate să respire, are o sondă care îl ajută să respire. Nu e ușor un pacient conștient să stea treaz și să suporte așa ceva. Din cauza asta, se dau anumite medicamente care îl fac să doarmă. De acolo coma indusă.
Prin perfuzii, nu?
Exact. Prin perfuzie continuă, de cele mai multe ori. Depinde, de la caz la caz, e diferit. Și coma e când o afecțiune determină o afectare, de exemplu, în coma neurologică, o afectare a creierului atât de mare încât pacientul își pierde unele
capacități,
reflexe. Exact. Motorii, de exemplu, nu mai vorbește, nu mai deschide ochii.
Depinde, poate fi conștient.
E o scală pe care noi o calculăm, este un scor Glasgow care se numește. Când pacientul este conștient, cooperant, avem 15 puncte. Când poate vorbește, dar nu înțelegem ce vorbește, dă mai puțin. Sunt
multe scoruri în medicină.
Exact. mult mai multe decât cunosc eu.
Mi-aduc aminte de scor Apgar când am născut. Eu da, a luat da, 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 băiatul da, da. Meu 10. A da. Avut un scor Apgar foarte bun.
Da.
Ăsta mi-a rămas în minte pentru că doar cu ăsta m-am confruntat. Grea meseria ai. Îți place mai mult acum decât când ai început?
Când am început anestezia sau...
Da, da.
Când eu m-am transferat de la nefrologie, mi-a plăcut foarte mult partea de terapie intensivă. Anestezia mix se părea puțin mai plictisitoare. Acum îmi place mai mult anestezia decât terapia intensivă. Îmi place, nu regret deloc, am luat decizia asta, chiar simt că mi se potrivește și mi-aduce și satisfacție.
Trebuie să fii un om tare să poți face acest lucru.
Cred că devii tare, chiar dacă nu ești. În momentul în care ai pășit într-un astfel de domeniu,
trebuie să fii, trebuie altfel să fii. Nu faci față.
Da.
Și nu sunt puțini cei care aleg așa ceva, pentru că cerințele sunt mari.
Așa este. Unii poate își aleg specialitatea asta și pentru faptul că salariile sunt un pic diferite, depinde, fiecare are...
Sunt mai mari?
Sunt este puțin mai mari decât, sunt în alte, da. Decât sunt în alte specialități.
Poți să faci meseria asta numai pentru bani?
Nu știu ce să zic. Cred că e destul de dificil, dar poate la un moment dat te obișnuiești.
Și nu-ți mai nu pasă de nimic, spun. Te bucuri doar când vin banii.
S-ar putea să fie și cazul din astea. Și asta nu doar în anestezie și terapie intensivă, cred în că peste domeniu. Tot, în orice domeniu, da.
Și atunci, pentru ce trăiești? Și așa alunecăm spre cea de-a doua întrebare pe care voiam să ți-o adresez chiar de la început. Cum a ajuns Alina să facă misiune? De când ți-ai dorit să faci misiune? Și ce este misiunea pentru tine?
sunt ai tăi și unde soare e. O sfântă mărturie pentru el acum de dat, acum când cel pe moarte mai poate fi salvat. Tu niciodată
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Când eram mică și mama și tata mai povesteau aventuri din Africa sau citeau despre misionari sau despre David Livingstone, întotdeauna am fost impresionată și mi-am zis că mi-aș dori să ajung și eu pe acolo când o să fiu
mare.
Da. Ei, am crescut și m-am mai gândit la voluntariat, dar până anul trecut nu s-a concretizat. Anul trecut am ieșit în oraș, undeva prin iarnă, cu o prietenă, seara, și la restaurantul unde mâncam a venit un bătrânel. L-am observat de la distanță, am văzut că s-a așezat la o masă, chelnerii nu l-au scos afară, cum se întâmplă de obicei când vine...
Era un om al străzii.
Nu-mi dădeam seama dacă era un om al străzii sau nu atunci. Tocmai de-aia am urmărit ce se întâmplă. Și când a ieșit, a stat o perioadă, a ieșit și a trecut pe lângă noi și mi-am dat seama că era puțin murdar. Și am bănuit, zic, cred că e totuși un om care n-are pe nimeni. Când am ieșit afară, avea mâncare la mine pentru cineva de acasă, l-am văzut căutând la coșul de gunoi. Era un bătrânel care mergea cu un cadru. Era destul de în vârstă. Ne-am dus la el și l-am întrebat ce caută. Era puțin hipoacuzic, dar ne-am înțeles și am scos 20 de lei să-i dau. S-a uitat la ei și așa cu o voce senină și cu o seninătate pe față mi-a zis: "Da, mi-a stat prea mult, eu am 400 de lei pensie." Și când am auzit ce mi-a zis, că el are 400 de lei pensie și că este mulțumit cu pensia pe care o are când eu poate cheltuiam 400 de lei...
La o masă.
Nu neapărat la o masă, dar pe alte lucruri care de multe ori nici nu erau folositoare. Am rămas, zic, cum omul ăsta? Dar am rămas impresionată pe moment. L-am întrebat unde stă, mi-a zis unde stă. L-am mai întrebat dacă vrea să-l duc acasă, dar n-am insistat. A zis, nu, mă descurc. Era în luna februarie și era rece afară. Am plecat acasă și n-am putut să dorm toată noaptea.
I-ai dat mâncarea pe care o aveai?
Nu i-am dat mâncarea pe care o aveam. Asta e problema. N-am putut să dorm. Am zis, nici măcar ne-am dat mâncarea aia. I-am dat niște bani, el abia se mișca. Putea să meargă să-și cumpere mâncare, dar abia mergea. De ce nu i-am dat-o? De ce n-am mers? Și să fiu sincer, mi-a trecut prin cap atunci să-i dau mâncarea, dar mi se plia rece afară, nu mai duc să cumpăr alta. Mi-am dat seama cât de egoist am devenit și că mă gândesc destul de mult doar la nevoile mele. După acea noapte în care n-am dormit deloc, m-am dus la restaurant a doua zi dimineața de vreme și am întrebat dacă știe cineva despre bătrânelul respectiv. Și mi-au spus că în fiecare seară, între 7 și 8,
vine acolo.
Și că e un bătrânel foarte simpatic și că îi lasă să se încălzească și dau de mâncare.
E extraordinar. Am văzut și eu asemenea locuri și în asemenea locuri las, în momentul în care fac plata, las un ban în plus și spun pentru cei care vin și așteaptă.
Da, am mai văzut chestia asta.
Este extraordinar.
Undeva, da. Și când am mers a doua seară și l-am întâlnit, l-am chemat să vină să stea cu noi la masă. Și mi-a zis, nu, am mâncat altă dată, mulțumesc tare mult. Am
nu
stat
vreau
puțin.
Să vă deranjez.
Da, avea 80 și ceva de ani, avea familie, fusese scriitor, probabil și un grad de demență, din ce mi-am dat seama. Și îmi spuneau cei de la restaurant că are familie, doar că nu lasă foarte mult în casă când ei sunt plecați, din cauza că le-i frică să nu facă ceva. Dar atunci mi-am dat seama că trebuie să fac ceva pentru oameni.
Dar sunt mulți oameni necăjiți.
Da, sunt mulți oameni, pentru că eu, cum am mai spus, mi-a fost milă de mică de oameni și îi ajutam pe stradă, chiar dacă dădeam un leu, dar la un moment dat nu mai puteam să fac pentru toți treaba asta. Și am zis, ok, eu de multe ori mi-am liniștit conștiința cu un leu, cu 20 de lei, cu 5 lei și am trecut pe lângă oameni fără ca să-i întreb de nevoile lor. De ce au ajuns acolo? Totuși, au niște povești de viață oamenii ăștia pe care noi le neglijăm.
Dar tu aveai timp să asculți poveștile de viață?
Poate nu neapărat timp să-i ascult pe toți, dar care m-ar fi impresionat pe mine, cum sunt bătrânii și copiii care mă sensibilizează foarte tare, aș fi putut să pun două întrebări și poate aș fi putut să ajut cumva. Am văzut mulți oameni, de exemplu, pe internet care ajută și nu sunt puține cazurile care sunt ajutate de astfel de oameni cu inimă mare. Și știind despre un prieten care a fost în Irak ca voluntar, l-am întrebat, uite, aș vrea să merg și eu. Știi cumva când se organizează? Și mi-a zis, chiar în perioada asta se face echipa. Și am zis, ok, astea-s planurile lui Dumnezeu pentru mine, m-am rugat. Am vorbit cu Mihai Brașov, pentru că el era organizatorul, nici nu mă știa pe atunci, m-a luat în echipă și anul trecut am fost pentru prima dată în Irak, într-un spital din tabra refugiaților. M-a ajutat acolo pe partea de urgență, pentru că nu aveau anestezie, sau la dispensar. M-a impresionat foarte tare ce am întâlnit acolo și m-a schimbat pe mine. Am observat că în momentul în care te deschizi sau dăruiești, tu ești beneficiarul cel mai mare, nu cel căruia îi oferi.
Doamne, îți cânt
ascultați Universul Femeii Creștine.
Și
te-a schimbat sufletește.
M-a schimbat sufletește și mi-a schimbat puțin perspectiva asupra vieții, să fiu puțin mai atentă și la ceea ce sunt eu și la ceea ce cheltui, cât să fiu atentă și la oamenii de lângă mine. Și anul acesta am fost în a doua misiune de voluntariat în Africa, în două țări, Uganda și Rwanda. Recent m-am întors de acolo și cred că nu o să renunț niciodată la voluntariat. Îmi place foarte mult ceea ce se întâmplă. Putem să facem voluntariat oriunde, nu trebuie să plecăm prin alte țări.
Dar dacă poți pleca, e foarte bine.
Da, da, exact.
Pentru că acasă la tine poți face oricând.
Și poate acasă la mine, chiar dacă pot să fac și eu oricând, dar pot să facă și alții care nu pot să plece. Trebuie doar să dăm din puținul
Ce
nostru.
Ce trebuie? Ca oamenii să-și dea seama cât de important este să întinzi mâna. Vorbeai de automatisme. Da, toți ne confruntăm cu așa ceva. Imediat auzim de mafia cerșetorilor și în momentul în care vine și în fiecare zi în același tramvai întâlnești aceeași persoană cu aceeași poezie, parcă nu-ți mai vine să... Ce să faci să poți depista clar care este omul care are cu adevărat nevoie și care face o meserie din treaba asta, care am înțeles că e mai bănoasă decât multe alte meserii?
Nu cred că e o regulă generală, dar cred că de obicei când privești în ochii omului respectiv, îți dai seama dacă este disperat sau nu. Dacă el chiar are nevoie de așa ceva sau o face doar pentru bani. Oamenii care au cu adevărat nevoie de un suport, îți acceptă și un corn.
Și banana.
Și o banană.
Măr sau ceai
exact.
În geantă.
Am văzut și cazuri în care...
Aruncă.
Nu, mie îmi trebuie bani. Dacă îmi dai bani, bine, dacă nu...
Și ai dat bani?
Pot să zic că am mai dat și bani, dar
celui
cred că...
care a cerut, care a condiționat?
Nu, nici vorbă. E un teren destul de periculos ăsta, pentru că uneori încurajăm cerșitul. Dar cred că Dumnezeu ne-a mai lăsat și capacitatea de a distinge nevoile reale de celelalte.
Și dincolo de cerșetoria pe stradă, mai mult mă impresionează, mă sensibilizează, mă tulbură grozav să văd un vârstnic în fața unei vitrine care își calculează bănuțul și care stă la rând și oftează și ea. În situația asta chiar trebuie să ajuți.
Da, doar că iarăși nu putem să-i ajutăm pe toți, că nu sunt puține cazurile.
Deci... Dar îți amintești, circulă peste tot povestioara cu meduzele salvate. Nu pot salva tot ce a adus marea, da, dar măcar asta, pe asta o pot salva.
Așa este.
Măcar un vârstnic care are lacrimi în ochi, pot să-l ajut pe unul dintre ei.
Da.
Nu-i suficient. Dar ar fi suficient dacă fiecare ar face lucrul acesta. Îți dai seama ce lume frumoasă ar fi dacă fiecare dintre noi ar fi sensibilizat în așa fel încât să ajute pe unul, doi, într-o săptămână.
Da, nici nu vreau să-mi imaginez. Adică vreau să-mi imaginez. Doar
ce lume
că,
frumoasă ar fi.
Doar că nu știu când o să se întâmple treaba asta.
Sau dacă.
Sau dacă o să se întâmple, da. Dar e bine să ne facem noi partea noastră fiecare și poate alții văzând...
Vor face și ei.
Exact.
Mi-a rămas în minte... ce am citit, că săracii sunt lăsați pe pământ pentru ca noi să putem fi schimbați și să putem reacționa.
Păi nu degeaba spune Dumnezeu, în Biblie scrie,
totdeauna
când am fost gol, m-ați îmbrăcat, când am fost în temniță, ați venit să mă vedeți.
Când, Doamne, am făcut toate acestea?
Da.
Ori de câte ori ați făcut pentru un frate de-al meu. Da, e greu. Dacă ar fi să vorbim despre acest aspect, este foarte greu, mai ales pentru cei care poate au fost atât de miloși, l-au luat în casă, l-au spălat, l-au îmbrăcat și a doua zi s-au trezit cu casa goală sau cu... Sunt situații care îți frânează puțin și te desensibilizează, dar nu trebuie să generalizăm.
Chiar și în situațiile astea, nu știu, mi se pare destul de dificil să iei în calcul automat că asta s-ar putea întâmpla. Riscuri sunt.
Dar riscuri
oricând.
Sunt pentru
exact.
Orice. Mergi pe stradă și mi-aduc aminte, eram foarte tineri, Și soțul meu a adus un băiețel acasă. Aveam și noi băiatul, dacă acum are 37 de ani, cred că acum vreo 34 de ani s-a întâmplat. Și a adus un băiețel, l-a întâlnit și l-a adus, m-am trezit cu el în brațe și mirosea urât și direct în baie. L-am dus, l-am spălat, i-am dat să mănânce, l-am îmbrăcat și l-am culcat. A doua zi dimineață, i-am dat o mașinuță, o jucărie, să poată adormi cu ele. A doua zi dimineață am găsit peretele de lângă pat, găurit cât s-a jucat el cu mașinuța. A dat cu mașinuța pe perete până când au rămas două dungi. De acum ajunsese la ciment.
Probabil și... era singura mașinuță pe care el o văzuse.
Probabil.
Și l-a impresionat.
Da, dar n-a rămas fără urmări. A doua zi a venit tatăl copilului cu câțiva verișori și cu scandal și cu... Da. Abia atunci am mers la poliție să încercăm un fel de protecție. Dar copilul nu avea nicio vină. Există mulți oameni care trăiesc în asemenea familii și care sunt victime, care apoi devin și ei potențiali agresori.
Trebuie să-ți placă aventura. Trebuie să fii curajos, trebuie să ai multe calități pentru a pleca în misiune și acolo să nu te lași copleșit de ceea ce vezi, ci să acționezi echilibrat, să ajuți, să vindeci, să salvezi. Asta fac tinerii noștri când pleacă. Asta a făcut și poate va mai face Alina Torsin, invitata Universului Femeii Creștine. Săptămâna viitoare o vom reîntâlni pe undele speranței. Până atunci, numai bine, vă urează Angelica Paicu de la microfon și Marius Rădoi din regia tehnică.